Haleluja, chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem v kruhu přímých v shromáždění. Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy. On zajistil památku svým divům. Hospodin je milostivý a plný slitování. Dal potravu těm, kdo se ho bojí, navěky je pamětli v své smlouvy. Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví pro národů. Činy jeho rukou jsou pravda a právo, všechna jeho ustanovení jsou věrná, spolehlivá na věky a navždy, pravdou a přímostí vytvořena. Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil na věky svou smlouvu. Svaté bázeň budící je jeho jméno. Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy. Se slovy žalmu 111. vás, bratři a sestry, vítám dnes v tento úžasný den, nejen protože je to zase neděle, kdy můžeme se scházet v domě Hospodinově, ale jak všichni víte, tak 17. listopad je velmi speciální den pro nás, pro všechny. Budeme o tom dnes ještě hovořit. Rakousko začne válku, se kterou ty Češi vlastně nemají nic moc společného, ale protože byli součástí toho Rakouska-Uherska, tak se jich nikdo neptá a mladí muži prostě dostanou rozkaz hlásit se na nejbližší vojenské správě, dostanou rakouskou uniformu a musí do války. Těm Čechům se to samozřejmě nemoc líbilo, ale zkrátka vojna je vojna, bojovat se musí. Já jsem tohodle pána taky nikdy nepoznal osobně, ale on si tenkrát psal deník. A do toho svého deníku si napsal pár vzpomínek na tu válku. On bojoval už 2 roky pod tou rakouskou uniformou a v tom deníku si napsal, to zápis z května roku 1917. Na den 23. května 1917 nikdy nezapomenu. Tu noc jsem měl právě přední hlídku v Zákopech. Bylo to ve Slovinsku. Asi po 2. hodině začala italská dělostřelba na naše pozice. Střelba se stupňovala, takže jsme nemohli být vyměněni, což trvalo dost dlouho. Pamatuji si, jak jsme lezli po kolenou, než jsme se dostali zpět do zákopů a kránu do kaverny, to byly takový velký kryty ve skalách, jako veliké sklepy. Střelba všeho druhu zbraní se víc stupňovala na obou stranách. My jsme dostali přímý zásah do vchodu, takže se zdálo, že jsme zaživa pohřbeni. Podařilo se otvor uvolnit, ale tím se zdála situace ještě horší, protože se otvor moc zvětšil. Tak to trvalo asi do 3. hodiny odpolední. Italská pěchota postupovala, obklíčila naši kavernu a vyzvala, abychom vyšli ven. Jelikož se žádnému nechtělo vyjít, hodili nám otravné plyny a tak jsme museli honem nasadit plynové masky a vyjít ven. K našemu velkému překvapení jsme viděli, že jsme zajatí. No, stalo se to, že italská armáda, to nepřátelská armáda proti těm Rakušákům, tak tohodle toho pána zajala. A společně s ostatními Čechy oni odešli do Padovy, tam byl velikánský klášter v Itálii, a ten zajatecký tábor, jak se tomu říkalo, kde byli všichni ty zajatci, to bylo takový jakoby vězení, ale chovali se k těm zajatcům slušně, dostávali pravidelně teplý jídlo, museli občas dělat nějakou práci na polích, ale nikdo je nějak netrápil. Byl to zajatecký tábor, tak to už na vojně chodí, že k těm válečným zajatcům se chováte vlastně docela slušně. A ty lidi potom dostali, ty zajatci potom dostali na výběr. Ono totiž se stala jedna věc, v těch zajateckých táborech se začaly formovat takzvané československé legie, to byly bojové jednotky, které byly složeny jenom z Čechů a Slováků a ty dostali na výběr, buď to budete bojovat za svobodu a když tu válku vyhrajeme, tak na konci dostanete samostatný stát, dostanete samostatný Československo. No to bylo něco, co ty Čechoslováci hrozně chtěli, že jo? Takže i tenhle ten pán hned v té první vlně vstoupil dobrovolně do těch československých legií, což pro něj znamenalo, že se zase musí vrátit do těch hrozných bojů. Museli proběhnout nějaký trénink a potom je nasadili do ostrých bojů v Itálii, v italských Dolomitech. Krásný hornatý terén. A ten pán si napsal do toho deníku. Byl zde pěkný pohled na Gardské jezero, Lago di Garda, krásné italské jezero, a v jeho zátoce město Riva. Od města vpravo na louce bylo vidět šibenici, kterou tam Rakušani měli postrach legionářům, které se jim podařilo chytit, tak je tam rovnou pověsili. Některé chycené vozili až do Budapešti a tam je pověsili, jak mě říkal očitý svědek starý horníček v Telecím. A ještě vyfotografovali pro postrach jiným. Tak rakouský generál, rodem Chorvat Borcovič, podepsal listinu, aby chyceného Čechoslováka pověsili, a ten, komu se to povede, dostal 300 korun odměny a ještě k tomu dovolenou. Takové hanebnosti páchala rakouská armáda. Ty Čechoslováky nikdo nenutil, aby bojovali za tu svobodu. Mohli si v klidu dožít tu válku v tom zajateckém táboře a dostávali by jídlo, možná by museli malinko pracovat, ale bylo by to v klidu, v pohodě. Pravděpodobně by se dožili konce války ve zdraví. A oni dobrovolně a s těma důsledkama, který to pro ně měli, šli do války za svobodu, za svobodný Československo. Ta svoboda zkrátka něco stojí. Ty Rakušáci, když toho Čechoslováka chytli, tak se k němu nechovali jako k válečnímu zajaci, ale rovnou ho pověsili. To byl důsledek a všichni o tom věděli. Jméno tohodle pána je František Tesárek. A je to můj pradědeček. Já jsem na svého pradědečka patřičně hrdý. To, co vám dneska chci říct, je, že svoboda má vždycky svoji cenu. Já vám ještě přečtu kousek té přísahy těch legionářů, kterou skládali, než odešli zase zpátky do těch bojů. Jako čestní a věrní bojovníci, nesouc ve své krvi dědictví našich slavných a vždy pamatovat na nezapomenutelné hrdinské činy našich mučedníků a vůdců Jana Žižky z Trocnova a Jana Husa. Bojovat za pravdu a práva naše, nikdy z boje neutíkati, rozkazy náčelníků poslouchati, naše prapory ctíti, nepřátele o milost neprositi, za žádných okolností se zbraní v ruce se nevzdáti, bratr bratra milovati a v nebezpečí brániti, smrti se nelekati a tak právo a spravedlnost sobě vydobité hájiti. Oni zmiňují v té přísaze Jana Husa. Jan Hus byl taky takový bojovník za svobodu. I když ne se zbraní v ruce, tak on mluvil o svobodě, jakože křesťan může být svobodný od hříchu. Taky mluvil o svobodě v tom, že před Pánem Bohem jsou si všichni rovní. Sedlák i král. A hlavně mluvil o svobodě svědomí, to znamená, že každý z vás si podle svého svědomí může říct, tohle se Pánu Bohu líbí nebo nelíbí. Ale aby toto naše svědomí vědělo, tak se musíte toho Pána Boha ptát. A ptáme se ho na modlitbách a ptáme se ho tím, že čteme Bibli. Tak to jsem vám chtěl říct, abyste věděli, že ta svoboda má vždycky svoji cenu. Naše světská svoboda, svoboda našeho národa, stála životy spousty lidí. Ta naše svoboda od hříchu stála jenom jeden jedinej. Víte, jaký? Naše svoboda od hříchu stála jenom život Pána Ježíše. Jo? Jeden život, který zaplatil za nás, za všechny. Dnešní kázání jsem si nazval Nebuďme Izraelci. Co vás napadne, když se řekne 17. listopad? Možná slova jako revoluce, svoboda. No, o revoluci by se mi kázalo strašně špatně, tak radši budu kázat o tom druhém slově, o svobodě. Cítíte se svobodně? Ano. A jste šťastní jako svobodní? Zaplať pán Bůh za to. Ti starší z vás, cítíte nějakou změnu ve srovnání s dobou hlubokého komunismu, normalizace 70. let, zlomeného národa po krátkém období naděje v letech 60. brutálních 50. letech. Cítíte nějakou změnu dnes?
V roce 2019 proběhl rozsáhlý průzkum pro projekt Paměť národa. Třetina Čechů nad 40 let věří, že sametová revoluce změnila jejich život k lepšímu. Třetina Čechů. Čtvrtina oslovených si myslí, že rok 89 v jejich životě nic nezměnil. Pesimističtější jsou přitom lidé se základním vzděláním. Ten průzkum také ukázal, že zhruba třetina lidí nad 40 let věří, že za socialismu bylo lépe. Nejčastěji kvůli jistotě práce a sociálním jistotám. Několikrát jsem se přistihl při různých příležitostech, jak s jakýmsi sentimentem člověk vzpomíná s úsměvem na rtech na svá školní léta v době komunismu. Když se dnes snažím dětem ve škole vysvětlit, že igelitové pytlíky a pláštěnky a chemické masky s chobotem byly běžnou výbavou žáka základní školy v ty krásné dny, kterým jsme říkali branné, tak si myslí, že mi musí být asi 80 let a že mluvím o druhé světové válce. Také obtížně současným dětem vysvětlíte každoroční radosti typu 1. máj nebo opulentní oslavy MDŽ, bramborové brigády, dopisy pionýrům z NDR v rámci družby. Sběr léčivých bylin. Jedna z mála možností, jak si přivydělat. Jedna husinecká rodina velků, si sběrem hluchavky, dodnes si vzpomínám, že kilo bylo za strašných 200 korun, vydělala na škodovku. Když chlapi vzpomínají na vojnu, slyšíte je mluvit o úsměvných historkách, o hloupých nadřízených, o tisíci způsobů, jak na ně vyzrát. Když posloucháte chlapy mluvit o vojně, tak to zní vlastně tak trošku jako delší letní tábor. Nedávno jsem na doporučení své ženy přečetl román Petry Klabouchové U severní zdi. Ten román vypráví o naprosto šílených zážitcích politických vězenkyň z ženské věznice na Pankráci. Z některých líčení brutality komunistického režimu vůči politickým vězňům, vězenkyním v tomto konkrétním případě, se vám dělá fyzicky zle. Proč si při zmínce o bývalém režimu nevybavíme právě tohle? Proč si nevybavíme ty nejbrutálnější věci, které ten režim dělal, a místo toho se maličko utápíme v lehonkém sentimentu o úsměvných historkách? Jak krátká a selektivní je naše paměť. Když se dnes zeptáte náhodně člověka 60+, tak máte zhruba 50% pravděpodobnost, že se vám dostane přednášky, jak bylo za komunistů líp. Pravděpodobně uslyšíte fráze jako lidi se o sebe tak nějak víc starali, stát jim pomáhal, ve státě byl pořádek, všichni měli práci, a co víc museli pracovat. Oproti tomu pokuste se těch samých lidí zeptat, co si myslí o současných pořádcích ve společnosti. A uslyšíte pravděpodobně něco jako je přílišná drahota, ta mladá generace, její internety a Facebooky, to je něco úplně strašného, všude je samá korupce, politici se o obyčejný lidi nestarají a jde jim jenom o koryta. Současný stav naší společnosti má naprosto jasnou biblickou paralelu. Když jsem pojmenoval to kázání Nebuďme Izraelci, narážím na pověst Židů jako chronických a neúnavných stěžovatelů. Pro Židy je stěžování něco jako národní sport a sami to bez okolku přiznávají. Někteří sociologové tvrdí, že to je proto, že problémy tohoto národa jsou tak složité a komplexní. Já myslím, že od dob Mojžíše prostě jenom neumí být spokojeni. Jedna krásná židovská anekdota, jak za rabínem přichází židovský mladík a prosí ho o radu. Mám se oženit nebo ne? Tatínek nevěsty je vážený a moudrý muž. V tom případě se ožeň, říká rabín. Ale nevěsta je pěkně ošklivá. Tak to se nežeň. Jenže ona by dostala jako věno 500 000. Tak se ožeň. Jenže ona taky kulhá. Tak to se potom nežeň. Tak co mám teda vlastně dělat, rabi? To jsou mi rady. Víš co, dej se pokřtít. pokřtít. A proč? Pak se s tebou bude trápit farář a ne já. Na každé situaci je spousta špatného. Stěžování a nespokojenost prochází knihami Mojžíšovými jako červená nit. Začalo to ještě před odchodem z Egypta. V Exodu 5. kapitole 19. verši čteme. Dozorci z řad Izraelců viděli, že je s nimi zle, když bylo řečeno, nesmíte snížit svůj denní úkol výroby cihel. Když vycházeli od faraona, narazili na Mojžíše a Árona, kteří se s nimi chtěli setkat. A vyčítali jim, ať se nad vámi ukáže Hospodin a rozsoudí. Vy jste, a tohle, ten výraz je opravdu v Bibli, vy jste pokáleli naši pověst u faraona a jeho služebníků. Dali jste jim do ruky meč, aby nás povraždili. Mojžíš se obrátil k Hospodinu a řekl, panovníku, proč si dopustil na tento lid zlo? Proč si mě vlastně poslal? Ti, kdo si stěžují, to nejsou Egypťané, to jsou dozorci z řad Izraelců, kteří najednou vidí, že budou mít víc práce, protože slámu na cihly si musí připravovat sami. A ten koloběh stěžování si začíná. Pokračujeme bezprostředně po výjití z Egypta. Exodus 14. kapitola 10. verš. Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a úpěli k Hospodinu. Osopili se na Mojžíše. Což nebylo v Egyptě dost hrobu, že si nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Co s nám to udělal, že si nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. A jejich stěžování nebere konce. Historie nás učí, že si lidé nejvíce stěžují, když jim relativně nic nechybí. Pokud je vaším denním úkolem zajistit holé živobytí pro sebe a své blízké, nemáte na nějaké stěžování čas a sílu. S rostoucím blahobytem se snižuje laťka toho, co už stojí za stěžování si. Můj pradědeček František, o kterém jsem dětem vyprávěl, to nebyl člověk, který by si stěžoval. Pole a kostel. To byl v podstatě celý jeho život. Jako přímý účastník bojů v legiích si uměl představit, co je to nouze a hrůza války. To ovlivnilo jeho práh stěžovatelnosti. Pokud se někdy vypravíte mimo země kolektivního západu, ale vlastně i často v rámci těchto zemí, tak uvidíte, že valná většina populace na zemi se má mnohem hůře než my. Počínaje zdravotnictvím, sociálními jistotami, úrovní kriminality nebo nebezpečí živelných katastrof. Tato valná většina si nestěžuje, protože na to prostě nemá čas a energii. Teď nás bude zajímat jeden zásadní příběh Izraelců po vyjití z Egypta. Bude to trošku delší úsek. Je zapsán v Exodu 16. kapitole verš 1 až 20. Pak vytáhli z Elimu, celá pospolitost Izraelců přišla na poušť Sín, která je mezi Elimem a Sínajem. 15. den 2. měsíce poté, co vyšli z egyptské země. Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali, kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé to shromáždění umořili hladem. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb, jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem či nikoli. Když budou připravovat, co přinesou, ať je toho 6. dne dvakrát tolik, než co nazbírají každodenně. Mojžíš a Áron řekli všem Izraelcům, večer poznáte, že vás z egyptské země vyvedl Hospodin a ráno spatříte Hospodinovu slávu. Ačkoliv slyšel vaše reptání proti sobě. Co jsme my, že reptáte proti nám? Pak Mojžíš dodal, poznáte to podle toho, že vám Hospodin dá večer k jídlu maso a ráno k nasycení chléb. Ačkoliv slyšel reptání, jak jste proti němu reptali. Co jsme my? Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu. Áronovi Mojžíš řekl, vyzvi celou pospolitost Izraelců, přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání. Když mluvil Áron k celé pospolitosti Izraelců, obrátili se k poušti a v tom se ukázala v oblaku Hospodinova sláva. Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlasím, na večer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. A když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému, man hu, to je, co je to? Nevěděli totiž, co to je. A Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Hospodin přikázal toto, nazbírejte si ho každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve svém stanu omer na hlavu. Izraelci tak učinili a nazbírali někdo více, někdo méně. A pak odměřovali po omeru. Ten, kdo nazbíral mnoho, neměl nadbytek, kdo nazbíral málo, neměl nedostatek. Nazbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval. Mojžíš jim řekl, nikdo ať si nenechává nic do rána, ale oni Mojžíše neposlechli a někteří si něco do rána nechali. To však zčervivělo a páchlo. Mojžíš se na ně rozlítil. Hrnec Egypta je jim dražší než hrnec many. Situace Izraelců se v mnohem podobá situaci občanů Československa. Žijí v nesvobodě, ale žijí v ní tak dlouho, že je nesvoboda vlastně přestává trápit. Ba co víc, začínají vnímat určité aspekty otroctví jako výhody. Ano, musí pracovat, ale vědí, co mají dělat a když si splní svoje povinnosti, jsou v relativním bezpečí. Ano, musí poslouchat. Ale ti, co jsou perzekvováni, jsou vlastně sami na vině. Jsou to tak trošku provokatéři, kteří neznají své místo a mohou si za potrestání vlastně sami. A najednou přichází svoboda. Co s ní? Nikdo neví. Jak se najednou orientovat v systému, kde všechny dosavadní jistoty najednou neplatí? Stát už se nepostará, hierarchie je pryč, jsme svobodní, ale neumíme si s nově získanou svobodou poradit. Mám docela rád jeden seriál, jmenuje se Hra o trůny. Vystupuje tam královna Daenerys, která je dobyvatelkou, velkou vůdkyní svého lidu a když dobude slavné město Meereen, které je známé, že to je město otrokářů, tak nařídí osvobodit všechny otroky. A v tu chvíli před ní přichází starý muž, bývalý otrok, a říká, byl jsem služebníkem prominentní rodiny. Byl jsem učitelem dětí místního šlechtice, otrokáře. Byl jsem vážený muž, který znal své místo. Teď jsem svobodný a nevím, co mám dělat. Žebrám v ulicích. Královno, dovol mi, ať zase vstoupím do otroctví. Ať mám zase svoje místo. Svoboda ho děsí. Pevný řád otroctví je naopak pro něj bezpečným přístavem. Jsou vzpomínky Izraelců stejným projevem špatné paměti jako naše sentimentální vzpomínky na dobu nesvobody? Ne. U Izraelců jde o něco jiného, než jenom o špatnou paměť. Vzpomeňme si, že to je ten příběh, který jsme četli, se odehrává zhruba 6 týdnů po jejich odchodu z Egypta. Oni nevzpomínají na něco vzdáleného 10 let. Jejich zkušenost je ještě čerstvá. Od výjití z Egypta uplynulo jenom několik málo týdnů. Egyptské hrnce byly pevnou součástí jejich životů, stejně jako mnohé další věci. Židé přebývali v Egyptě cca 430 let, z toho pravděpodobně posledních 30 let byli podrobeni otrocké práci. Být otrokem, to znamená, že o svých životech moc nerozhodovali. Nad otroky byli židovští předáci, nad židovskými předáky egyptští dohlížitelé, společenské struktury a vazby byly pevně dané. jednoduché, jasné, srozumitelné. Zarali se pod kůži a stali se samozřejmými a přirozenými. Ať už to bylo příjemné nebo nepříjemné. Nikdy by je nenapadlo, že by to vlastně mohlo být jinak. V knize Exodus v 2. kapitole na samém začátku našeho příběhu čteme: po mnoha letech egyptský král zemřel, Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh vyslyšel jejich sténání, Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem, Bůh na syny Izraeli pohleděl, Bůh se k ním přiznal. To je ten moment, kdy se Pán Bůh nakonec rozhoduje pověřit Mojžíše jejich osvobozením. V minulém kázání, které se týkalo vyslovení jenom Mojžíše, jsme četli, že to trvalo 40 let od jeho odchodu z Egypta. Ale Pán Bůh se nakonec k Izraelcům přiznává, protože slyšel jejich nářek. Z tohoto verše můžeme usuzovat, že ani Židé v Egyptě nebyli šťastní. Ale on je velký rozdíl mezi kverulantstvím a stěžováním si na nepřízeň osudu a odvahou ke svobodě, když je mi nabídnuta. Kdo je vlastně vyvedl z Egypta? Mojžíš. Kdo je to Mojžíš? Emigrant. Člověk, který 40 let žil mimo Egypt. Zatímco v Egyptě trpěli, měli své jisté, ten neznámý Mojžíš nepřichází s životními jistotami, ale s požadavkem slepé důvěry v boží vedení a pomoc. Lid jde sice pouští podle božího slova, ale v praxi to vlastně znamená, že jdou za Mojžíšem. Oni nevědí, do čeho jdou a odkud by to taky u všech všudy mohli vědět. Nesuďme je moc přísně za všechno to reptání, strach ze všemožných přátel, modloslužbu u zlatého telete, ale zároveň zkusme proniknout do toho, v čem je vlastně problém, abychom neudělali stejnou chybu. Je v jejich srdci. V srdci, ve kterém dál zůstali egyptskými otroky. Prošli Rudým mořem do svobody, ale v srdcích si to otroctví nesou s sebou dál. Mám další oblíbený film, Vykoupení z věznice Shawshank. Mám pocit, že dokonce dneska ho dávají v televizi. To je opět film, znáte ho? Znáte ho. Tak ti z vás, co ho znají, vzpomínají na starého Brookse. Starého vězně, nejstaršího mezi vězni, který v tom vězení prožil 50 let za vraždu, kterou spáchal. V tom vězení je někdo, všichni ho mají rádi, nikdo s ním nemá konflikt, stará se o knihovnu, chová svého Jakea Havrana. A najednou přijde den, kdy ten stařec je propuštěn. A je tam scéna, on ví, že příští týden má odcházet, on napadne svého kamaráda, drží mu u krku nůž, a hrozí, že ho podřízne. Protože on nechce ven. On nezná ten svět, který je venku. 50 let tam nebyl. Sám potom říká, že když šel do vězení, tak v jejich městě byl jeden jediný automobil. Najednou přichází do Ameriky 60. let. A auta jsou všude. On neví, co v té společnosti má dělat. Brooks je nakonec skutečně propuštěn. Po několika týdnech se ve svém malém podkrovním pokoji na ubytovně oběsí. Byl takzvaně institucionalizovaným vězněm. Vězení se mu vrylo do mysli a do srdce a nebyl schopen ho opustit. Nosil si ho stále sebou. Když lidé prošli s Mojžíšem Rudým mořem, prožili něco úžasného. Poznali Boží moc, poznali, že Bůh je tu a je mocný, ale neproměnilo je to. Pořád chtějí své malé otrocké jistoty. To maso v egyptském hrnci, to je obraz pro všechno to, co tento svět nabízí a co dokáže pobyt na tomto světě zpříjemnit. Mít to své jisté. I s tím rizikem, že to je egyptský hrnec. Nevadí, že je náš pobyt v Egyptě spjatý s modlářským světem faraonovy říše. Co naplat, že občas někdo z nás přijde na stavbě o život? Carpe diem, užij si dne. Žijeme jenom jednou. Je to bída tenhle svět, tak si užij, co ti dovolí. Co mi má kdo kecat do toho, co je dobře, co je špatně. Já mám svůj hrnec masa. Nad hrncem plným many tohle nezažijete. Nad hrncem many můžete prožít něco jiného. Okamžik důvěry v Pána Boha, že se o vás postaral dnes, a povzbuzení k naději, že se o vás postará i zítra. Hrnec many je obrazem světa zítřka, světa víry. Bůh nám dnes dal křepelky a manu a já věřím, že zítra dá další. Není to jistota zásob, ale jistota víry v Hospodina. V případě našeho polistopadového vývoje se můžeme ptát, co je našimi egyptskými hrnci. Máme nějaké? Celé generace si zvykly na nesvobodu, patálie, jako je zamítnutá výjezdní doložka, trocha té nespravedlnosti, když se nám dítě nedostalo na vysokou, protože se táta provinil tím, že se veřejně nezřekl Pána Boha. Na druhé straně jsou tu ale novomanželské půjčky, stabilní zaměstnání, relativně velmi nízká kriminalita. Najednou se po nás chce, abychom jako křesťané byli schopni financovat vlastního kazatele. Abychom sami hospodařili s vráceným majetkem, abychom sami určovali směr našeho duchovního rozvoje. Abychom aktivně zaujímali postoje na problémy této společnosti od stejnopohlavních manželství přes potraty až po legalizaci marihuany. Máte pocit, že egyptské hrnce už nás nelákají? Že jsme se od nich navždy odřízli? Proč tedy tolik lidí, včetně křesťanů, v některých zemích dokonce hlavně křesťanů, volí autoritáře, kteří jim slibují návrat do starých dobrých časů, kdy se o nás postarají, mávnutím proutku vyřeší všechny naše problémy? Jak jinak rozumět rádoby spasitelům, kteří se sami holedbají, že jsou Bohem vyvoleni k záchraně země, nebo těmi, kdo jednoduše slibují, za nás bylo líp a zase bude, když nám dáte svoje hlasy. Egyptské hrnce mají pro nás i svoji duchovní rovinu. Co znamená být otrokem hříchu? To znamená, že se dostáváme do cyklu hříšného jednání, které nás poutá a zbavuje svobody. Když selháváme, možná se vám zdá, že není cesty zpět. Hřích nás svede na cestu, kde se z naší viny stává ostuda a takto se postupně stáhneme do osamění a beznaděje. Když hřích ovládá naše srdce, věříme lži, že už není možná naděje na změnu. Lži, že už není možná naděje na změnu. Já jsem si tu červeně podtrhl větu, naše hříšná minulost nedefinuje naši budoucnost. Naše hříchy minulosti neurčují to, jakým způsobem se budeme chovat v budoucnu. To, že bojujeme s hříchy minulosti i současnosti, neznamená, že musíme nutně hřešit i v budoucnu, co víc, že přestáváme být milovanými dětmi božími. Pán Bůh nám dal dar milosti. V Janově evangeliu v 8. kapitole v 36. verši čteme, když vás tedy syn osvobodí, budete opravdu svobodní. Jak se ale osvobodit z otroctví hříchu? Prvním krokem je pokání. Přijmout, že jsme hříšní a že potřebujeme boží milost. Ve Skutcích apoštolských ve 3. kapitole čteme, proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Svoboda není lehká. Podobně jako Izraelci, ale nejsme na naše starosti sami. Po Izraelcích Hospodin chtěl, aby vyměnili jistotu Egypta za nejistotu pouště, ale ve víře v jeho vedení. Po nás chce to tež. Přijetí plné zodpovědnosti za naši budoucnost. S modlitbou na rtech a vírou v boží pomoc v srdci. Když se vrátím k začátku toho kázání s tím zvoláním nebuďme Izraelci a připomenu si jejich neustálé stěžování, můžeme uzavřít toto zamyšlení trojím konstatováním. Stěžování si ukazuje odpor ke změně. Nejistota, co přinese zítřek, není důvod k litaniím. Spíše je to důvod k přimknutí se k Hospodinu. Stěžování ukazuje slabost v naší trpělivosti. To je druhé. My máme být trpěliví a umírnění, protože naší, přestože naší živočišnou potřebou je mít odpovědi hned. ve chvíli, kdy nás trápí naše nejistota. A měli bychom si připomínat, že některé odpovědi na naše nejistoty, stejně jako řešení našich trampot, prostě chce čas. To třetí konstatování je, stěžování ukazuje nedostatek důvěry v Boží plán a načasování. Takže prosím, nestěžujme si. A neděsme se svobody. Je to cesta náročná, ale je nám vzácným darem od našeho Pána. Uzavřel bych příslovím 3. kapitolou, 5. a 6. verš. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Amen.